7.
La microfon Ileana Ciorchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. A trecut și Parlamentul de la Chișinău o lege de inspirație rusă împotriva așa zisei propagande homosexuale?
Această modificare este contrară și Constituției și legislației Republicii Moldova, în special legii pentru prevenirea și combaterea discriminării, deci și a unor tratate internaționale a căror parte este Moldova.
O picătură într-un ocean, ajutoarele pentru agricultori după seceta de anul trecut. Și, ca în fiecare luni, o carte la pachet recomandată de scriitorul Emilian Calaicu Păun.
Înainte de a ajunge să-și împrumute numele unui prestigios premiu literar, semn al unei postumități începute cu dreptul, austriaca Ingeborg Bachmann s-a impus ca poetă, după ce în 1948 l-a cunoscut pe Paul Celan, a cărui influență a marcat-o a jamais.
Dă mai întâi buletinul de știri al Europei Libere. Ministrul moldovean de externe, doamna Natalia German, a participat la Bruxelles la o reuniune a șefilor diplomațiilor din țările parteneriatului estic. Tot luni și tot la Bruxelles, doamna German a luat parte și la o dezbatere privind perspectivele summitului de la Vilnius și a subliniat că actuala conducere de la Chișinău dorește ca summitul să fie urmat de pași concreți pentru atingerea obiectivului ca Moldova să devină cândva membră a Uniunii Europene. La dezbatere a fost prezent și ministrul de externe al Lituaniei, al cărui țară deține acum președinția prin rotație a Uniunii Europene. Șefa diplomației moldovene se va întâlni miercuri cu omologul său rus, Sergei Lavrov, la Moscova. Potrivit unei purtătoare de cuvânt a ministrului de externe rus, pe agenda convorbirilor vor figura îmbunătățirea relațiilor comerciale și economice bilaterale, dar în primul rând rezolvarea conflictului transnistrian. Transparency International Moldova a cerut Procuraturii Generale de la Chișinău să se sesizeze în legătură cu amenințările la adresa Trustului Media Jurnal TV, în special a jurnaliștilor Vasile Năstase, Constantin Cheianu și a comentatorului politic Bogdan Țârdea. Ministerul Muncii de la Chișinău a anunțat că bugetul de stat al Moldovei a fost prejudiciat cu 9 milioane de lei prin acordarea de ajutoare sociale pe baze de acte false. Și liberalii reformatori din Republica Moldova vor înființa un nou partid. Noua formațiune politică va avea la bază tot doctrina liberală. Mai multe despre toate aceste știri în câteva minute în emisiunile Europei Libere. Miștile de externe din Uniunea Europeană au decis să pună aripa militară a grupării libaneze șiite Hezbollah pe lista organizațiilor teroriste. Hezbollah are legături apropiate cu Iranul și s-a bănuit că a fost implicat într-un atac cu bombă anul trecut în Bulgaria, care a ucis 5 turiști israelieni. Gruparea a respins însă acuzația. Papa Francisc, primul suveran pontif provenit din America Latină, se află în Brazilia, prima sa călătorie în regiune de la urcarea pe Sfântul Scaun. Vizita lui Francisc urbine după ce Brazilia a fost lovită de un val de demonstrații de protest, uneori violente, împotriva corupției și a costurilor mari pe care trebuie să le suporte Brazilia când va găzdui Campionatul Mondial de Fotbal din 2014. Și ducesa de Cambridge, soția prințului William al Marii Britanii, a intrat în travaliu și urmează să nască la un spital din Londra. Copilul va fi al treilea în linia de moștenitori ai tronului, după prințul Charles, bunicul său, și după prințul William, tatăl său. Acestea au fost știrile Europei Libere, știri la orice oră și pe internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La mijlocul lunii mai, comunitatea LGBT din Moldova organiza un marș al minorităților sexuale la Chișinău. Eveniment salutat și pe scena internațională atunci, drept semnul apropierii de normele europene. În acest punct, desigur. Numai trei zile după aceea, codul contravențional a fost modificat, fără o dezbatere deschisă, cu un articol care poate limita drepturile minorităților sexuale și care contravine principiilor Convenției Europene a Drepturilor Omului. Este vorba de articolul privind activități publice cu impact negativ asupra minorilor, votat de Parlament pe 23 mai și intrat în vigoare pe 12 iulie, odată cu publicarea în Monitorul Oficial. GenderDoc și mai multe ONG-uri remarcă, între altele, că acest articol seamănă foarte mult cu prevederile legii din Rusia privind pedepsirea așa zisei propagande homosexuale. Dar promotorii legii insistă că singurul lor scop este protecția minorilor. Ala Ceapa îi relatează.
Deputații care au propus această modificare la codul contravențional precizează că ar fi o suplimentare a legii pentru protecția copiilor împotriva impactului informației negative. Articolul din codul contravențional prevede amenzi de până la 8.000 de lei, dar și interdicția de a deține temporar o anumită funcție de răspundere pentru difuzarea informației cu impact negativ asupra minorilor în general și în special pentru, citez, difuzarea informației publice și sau săvârșirea unor fapte îndreptate spre propagarea prostituției, pedofiliei, pornografiei sau a unor alte relații decât cele legate de căsnicie și familie. De ce anume la aceste aspecte s-a atras o atenție deosebită? Pentru că ar fi mai dăunătoare pentru copii, explică unul din autorii modificării, deputatul liberal-democrat Valeriu Ghilețchi.
Alineatul ăsta, el e probabil un pic mai specific față de celelalte, deci ar trebui consultate toate patru alineate ca să trageți o concluzie dacă sunt incluse toate situațiile din legea cadru sau nu.
Dar în legea cadru, că am citit-o foarte atent, nu e prevăzut și această formulare, relații, alte relații decât cele legate de căsnicie și familie. De ce aici ele se regăsesc?
Din ele se regăsesc pentru că atunci când am elaborat legea privind sancțiunile, am considerat că sunt mai multe situații care ar avea un impact negativ asupra copiilor. Adică chiar dacă în mod expres această formulă nu se regăsește în legea cadru, ca și spirit acolo este.
Mai multe organizații neguvernamentale, inclusiv organizația care apără drepturile homosexualilor, GenderDoc, și-au exprimat îngrijorarea față de modificarea din codul contravențional, în special față de formularea ambiguă, propagarea unor alte relații decât cele legate de căsnicie și familie. Deși nu vizează în mod direct homosexualii, activiștii de la GenderDoc consideră că prin acest articol li s-ar îngrădi drepturile la libera exprimare și la întrunire. Pe de altă parte, deputatul Valeriu Ghilețchi spune că îngrijorările comunității LGBT ar fi neîntemeiate. De altă părere este directorul executiv al Asociației Presiei Independente, Petru Macovei, unul din participanții la dezbaterile publice pe marginea legii privind protecția copiilor împotriva impactului informației negative. El se arată nedumerit că în codul contravențional sunt prevăzute sancțiuni inclusiv pentru propagarea unor alte relații decât cele legate de căsnicie și familie, despre care nu se vorbește în lege.
Acest al doilea aliniat nu trebuie legat direct de legea cu privire la impactul negativ al informației asupra minorilor. Difuzarea informației care propagă prostituția, pedofilia și pornografia ar trebui să fie sancționată, iar partea care ține de alte relații decât cele legate de căsnicie, aici ar fi trebuit să se găsească o formulă care să îi excludă exagerările pe chestia asta. Probabil că ar trebui să fie amendat din nou pentru a exclude această parte a doua.
Asistentul grupului de lucru Justiție și Drepturile Omului de la Consiliul Național pentru Participare, Ion Schidu, spune că modificarea din codul contravențional ar limita dreptul la exprimare nu doar a homosexualelor, ci și a jurnaliștilor și cetățenilor simpli.
Putem să interpretăm foarte și foarte larg acest articol, deoarece nicăieri în codul contravențional sau în alte acte legislative normative, noi nu vedem ce este de fapt difuzarea informației publice. Cu alte cuvinte, ar putea fi și o postare și în același Facebook. Deci difuzarea informației publice și propagarea sunt chestii diferite. Și aici se pune un semn de egalitate dintre difuzare și propagare. Deci libertatea de exprimare este de fapt cea care pătimește în urma adoptării acestor modificări la codul contravențional.
Mai multe organizații neguvernamentale, printre care GenderDoc, Coaliția Nediscriminare, Consiliul Național pentru Participare și Fundația Sorus Moldova, au înaintat demersuri președintelui țării care a promulgat legea de modificare a codului contravențional primului ministru, Parlamentului și Ministerului Justiției, în care solicită abrogarea acestor modificări la codul contravențional. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Pentru a diminua pierderile suportate de agricultori în urma secetei de anul trecut, Ministerul Agriculturii a decis să le ofere un ajutor bănesc, între 100 și 400 de lei, în dependență de regiune. Banii, sub formă de credit, au fost oferiți de Asociația Internațională de Dezvoltare a Băncii Mondiale și de ei vor profita în primul rând producătorii de grâu și porumb. Detaliere Diana Răilanu.
Până la 31 octombrie, agricultorii care dețin cel puțin un hectar de grâu sau o jumătate de hectar de porumb pot solicita prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură un ajutor financiar care ar acoperi parțial pierderile de pe urma secetei din 2012. Pentru a obține banii, producătorii agricoli vor trebui să depună o cerere la primărie, după care o comisie specială va înainta solicitarea agenției, explică director instituției Petru Maleru.
Important este să se prezinte dacă au sau nu conturi bancare, fiindcă cei cu conturi bancare vor primi banii prin transfer, ceilalți vor primi banii prin intermediul Poșta Moldovei, oficiile locale din localitatea lor.
De banii proiectului Suport de Urgență pentru Agricultura din Moldova pot beneficia fermierii din întreaga țară, cu excepția celor din Briceni, Iedineț și Drochia. Agricultorii cu care am stat de vorbă spun că banii oferiți prin intermediul acestui proiect abia de acopere 10% din pagubele pricinuite de secetă. Totuși, ghidându-se de proverbul nemulțumitului i se ia darul, majoritatea dintre ei acceptă ajutorul bănesc. Iată, de exemplu, ce crede Tudor Gorea, producător de la Rezina, raion în care agricultorii vor primi câte 150 de lei pentru un hectar de grâu.
150 de lei, așa să vorbim la cinstit, asta e o găleată de motorină. E clar că e puțin, dar în condiții în care ne aflăm, un ajutor de 150 de lei e benefic toată vremea. Ar fi fost bine să ne aliniem la țările europene, unde recent s-a venit din Polonia, unde 800 de zloți sau în banii noștri 2400 de lei. Clar că este un ajutor destul de esențial. Părere de rău, rămânem încă în urmă.
Anul trecut, pierderile de pe urma secetei au fost evaluate la peste 5 miliarde de lei, doar pentru culturile de grâu și porumb. În lipsa unor politici bine orientate pentru dezvoltarea agriculturii, e de părere economista Tatiana Sava de la Centrul Analitic Independent Expert Group, guvernul riscă să se împrumute cu zeci de milioane de dolari în fiecare an secetos.
Noi nu putem să negăm faptul că sunt agricultori care au în urma secetei din 2012 au rămas într-o situație economică foarte gravă. Acest împrumut este unul din posibilele răspunsuri ale guvernului la consecințele acestui fenomen. Dar este necesar să se revadă absolut politicile atât în practicile de prelucrare a solului, de conservare a lui, practicile agricole la nivel de țară. Până la urmă, cum vrem noi să vedem Republica Moldova? Câți oameni vrem noi să vedem că fac agricultură în Republica Moldova? Ce fel de agricultură vedem noi în Republica Moldova?
La părerea Tatianei Sava, este important ca și producătorii din domeniu să perceapă agricultura ca pe o afacere și să nu arate cu degetul la stat de fiecare dată când întâmpină greutăți. Ori datele la care face referire economista de la Centrul Expert Group arată că doar 5% din fermieri își asigură terenurile împotriva calamităților naturale cum sunt seceta sau grindina. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Până acum, Mihai Ghimpu a reușit să mențină un singur partid liberal, chiar dacă nu reușise să reintegreze și aripa reformatorilor în frunte cu Ion Hadârcă. Astăzi însă, reformatorii au anunțat oficializarea divorțului politic. Își vor crea un alt partid cu aceeași doctrină. Mai multe de la Liliana Barbăroșe.
Cei 7 deputați liberali care protestaseră față de decizia liderului lor de a retrage formațiunea de la guvernare și se separaseră drept urmare de nucleul din jurul liberalului Mihai Ghimpu au anunțat astăzi că ideea lor de a reforma din interior PL-ul a eșuat și de aceea vor crea în timpul apropiat un alt partid. Reformatorii, cum s-au autodefinit cei 7 la separare, au precizat că își vor menține doctrina liberală, prin urmare și poziția de dreapta pe eșechierul politic moldovenesc.
S-a creat un fel de paralelism ineficient și neproductiv. Ar fi urmat procedura judecării în instanțe, n-avea rost. Simplu. Acțiunile noastre sunt acțiuni de salvare, de menținere la guvernare a acestei entități pro-liberale și pro-europene și pro-românești, vreau să accentuez. Ei au ieșuat în ideea reformei, s-au cantonat în ceea ce numesc eu ideea de omul ștampilă și de partidul
a explicat liderul neformal al grupului Ion Hadârcă. Reformatorii afirmă că vor fi urmați de câteva sute de sprijinitori din organizațiile teritoriale. Nu este clar însă cât de reprezentativ ar putea fi acest grup al susținătorilor. O încercare anterioară a reformatorilor de a convoca un congres extraordinar pentru a-și impune agenda în partid a ieșuat, ca și o încercare anterioară de a-l convinge pe Dorin Chirtoacă, recunoscută locomotiva a partidului, dar și nepot al lui Ghimpu, de a-i lua locul în fruntea formațiunii. Reacțiile publice, Mihai Ghimpu a încercat să minimalizeze importanța scenderii definitive a PL-ului.
Eu chiar mă bucur, s-au dus slava Domnului, jos babă din căruță, mai ușor de cai. Deja vă știi că nu mai am alături de mine de aștia care îmbră cuțitul în teacă și așteaptă ziua când să-l bagi în spate. Care concurenți? Fiți voi serioși, pentru că vor lua 0,00%. Până o să vină alegeri. Și la alegeri, gata, s-o termina viața lor politică.
A comentat liderul PL anunțul foștilor săi colegi. Majoritatea observatorilor crede însă că scindarea din PL va avea efecte negative asupra segmentului de dreapta eșichierului politic. Analistul politic Arcadie Barbăroșie, director al Institutului de Politici Publice, spune că PL-ul plătește astfel pentru greșelile multe și grave pe care le-a comis în timpul guvernării, iar formațiunile rezultate din scindare vor trebui să încerce să le repare dacă vor să se mențină în atenția electoratului de dreapta.
Conducerea actuală a Partidului Liberal s-a autoizolat și a ieșit de foame la guvernare prin declarații populiste și ieftine, care nu sunt neargumentate în fond. Acum, pentru că a apărut această altă opțiune pentru segmentul liberal al electoratului, această opțiune va trebui fructificată. Va fi în stare acest grup de reformatori trebuie să convingă parte din electoratul liberal, parte din electoratul de dreapta, să susțină acest nou partid creat. Asta este greu de să răspundem la o asemenea întrebare, fiindcă sunt mai mulți factori. E foarte important că acest nou partid, într-adevăr, se bazeze pe valori liberale și nu la nivel de denumire de partid, ci, într-adevăr, în deciziile, programele și, eventual, politicile promovate.
Noul partid ar putea să se numească Partidul Reformatorilor Liberali. Cu 7 mandate de deputat, deocamdată ei sunt mai numeroși în Parlament decât liberalii rămași în grupul lui Ghimpu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:18 și ascultați Moldova la ora 7, emisiunea moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, cum se fraudează sistemul de asigurări sociale. Până atunci însă, minutele următoare, miște de externe din parteneriatul estic la Bruxelles. La Bruxelles a avut loc reuniunea mișto de externe din Uniunea Europeană, urmată de o reuniune a mișto de externe din țările parteneriatul estic, la care, desigur, a fost prezentă și Natalia German. Un mod de a arăta cât de importantă este politica vecinătății pentru țările din Uniunea Europeană. De la Bruxelles, Dan Alexă.
La Bruxelles, în marginea ultimei întâlniri până în toamna a miniștrilor de externe ai Uniunii Europene, a avut loc și o reuniune europeană cu parteneriatul estic. La reuniune au participat alături de reprezentanții Uniunii Europene și cele 6 state partenere: Republica Moldova, Ucraina, Bielorusia, Georgia, Armenia și Azerbaidjan. Reuniunea ministerială a avut ca obiectiv pregătirea summitului parteneriatului estic de la Vilnius din 28-29 noiembrie. Din partea Moldovei a participat ministrul afacerilor externe Natalia German. România dorește rezultate cât mai ambițioase la summitul de la Vilnius din noiembrie, inclusiv în ceea ce privește finalizarea acordurilor de asociere, și va continua demersurile pentru parcurgerea accelerată a etapelor tehnice în vederea parafării și semnării acordului cu Republica Moldova. În ciuda entuziasmului întreținut politic și a unor anumite confuzii din presă și în percepția publicului, este însă practic exclus ca la toamnă să fie semnat acordul de asociere a Uniunii Europene cu Moldova. Acordul va fi doar parafat și va fi urmat de îndemnuri spre susținerea în continuare a unei viziuni care să răspundă așteptărilor partenerilor în cadrul parteneriatului. Parteneriatul Estic a fost lansat în mai 2009 la Praga, fiind pe atunci o inițiativă în primul rând a Poloniei, sprijinită de Suedia. De altfel, în interiorul Uniunii Europene, Parteneriatul Estic a rămas până astăzi o inițiativă sprijinită în primul rând de țările foste comuniste, membre în Uniune, care vor să-și ajute vecinii din Est. Oficialii din ambele părți, atât din Uniunea Europeană cât și din cele 6 țări ale parteneriatului, prezintă această inițiativă ca pe un foarte mare succes, insistând cel mai adesea asupra promisiunii liberalizării regimului vizelor, perspective de care cele mai apropiate sunt Ucraina și Moldova. Moldova, în special, e considerată, și lucrul a fost repetat astăzi, ca fiind partenerul estic cel mai activ, cel mai stabil, care prezintă stabilitate politică și care e predictibil în eforturile sale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută a avut loc la Viena o nouă rundă de negocieri privind Transnistria, fără rezultate marcante. Dar organizarea în sine a acestor discuții în format 5+2 este un succes, între timp. După care, liderul Partidului Comunistilor, Vladimir Voronin, a venit cu propria sa versiune de soluționarea conflictului. Punct de plecare și pentru discuția cu analistul Igor Boțan.
După 8 ani de guvernare comunistă, perioadă când Moscova a încercat să avanseze planul COSA, care prevedea federalizarea Republicii Moldova, președintele de atunci, Vladimir Voronin, nu l-a acceptat. Acum, domnul Voronin iese cu această declarație spunând că Transnistriei trebuie să îi se acorde statut de Republică.
Domnul Voronin nu spune nimic nou, el are o idee pe care o vehiculează de mai mult timp, să ne amintim de cazul Crimeei, care are statut de Republică Autonomă în cadrul Ucrainei. Este o autonomie a Crimeei care nu depășește limitele autonomiei pe care o are Găgăuzia în Republica Moldova. Deci ceea ce spune domnul Voronin nu este nou, dar multă lume se sperie de cuvântul Republică. Domnul Voronin nu a dezvoltat mai departe propria idee, de ce trebuie să avem o atitudine calmă.
El a dezvoltat ideea spunând că Găgăuzia trebuie să rămână cu autonomia pe care o are conform Constituției, iar Transnistriei trebuie să îi se dea acest statut de republică.
Republică, la fel cum e Republica Autonomă Crimeea în cadrul Ucrainei. Practică,
așa ați înțeles dumneavoastră,
da?
Asta înseamnă federalizare?
Republica Moldova deja are elemente federative în structura sa statală. Deci nu va fi nimic ieșit din comun.
Păi bine, și de ce domnul Voronin a respins planul COSAC ca acum să lanseze această idee?
Planul COSAC a fost respins pe bună dreptate într-un moment crucial, fiindcă planul COSAC submina Republica Moldova. Trebuie să ne amintim ce conține acel plan COSAC. Se reformează Republica Moldova și nu Transnistria. Transnistria rămânea cu tot ce avea, iar în procesul de reformare a Republicii Moldova erau puse niște explozive foarte periculoase. Transnistria și cu Găgăuzia aveau dreptul de veto, puteau bloca orice în Republica Moldova. Imaginați-vă Republica Moldova în proces de reformare când este blocată de Transnistria, care avea dreptul potrivit acelui plan să rămână cu toate instituțiile și cu forțele pe care le avea suportul Federației Ruse. Plus, acel plan COSAC prevedea că Federația Rusă trebuia să-și garanteze în Republica Moldova propriile poziții prin dislocarea 2000 de soldați ruși la prezența militară pe care o avea deja în Transnistria. Să ne amintim că ministrul apărării de atunci, domnul Ivanov, chiar spunea că a și dat ordin să fie pregătiți 2000 de soldați ruși ca să fie dislocați în Republica Moldova pentru a garanta implementarea acelui plan COSAC. Deci au fost lucruri foarte ciudate. De aceea, planul COSAC, bine că nu a fost semnat și nu s-a proces la implementarea acestuia. În privința soluționării de mai departe a Transnistriei, da, nu trebuie să ne speriem de aceste discuții, de aceste
Dar se
formule.
Pregătește terenul ca opinia publică să înghită această noțiune de federalizare?
Nu cred că se pregătește. Această idee a fost respinsă anul trecut, înaintea sosirii la Chișinău a doamnei Merkel.
A fost Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, adept în dialog cu Valentina Ursu. Și acum, Emilian Galaicu-Păun vă recomandă din nou o carte la pachet.
Înainte de a ajunge să-și împrumute numele unui prestigios premiu literar, semnal unei postumități începute cu dreptul, austriaca Ingeborg Bachmann s-a impus ca poetă, după ce în 1948 l-a cunoscut pe Paul Celan, a cărui influență a marcat-o a jamais. La un an de la moartea ilustrului său prieten, înnecat în Sena, publică la Shurkan Verlag romanul Malina, acum și în traducere românească, Humanitas 2007, primul dintr-un vast ciclu epic pe care nu va mai încheia niciodată. Pierind într-un incendiu izbucnit în apartamentul său la Roma în 1973. O femeie, naratoarea, prinsă între doi bărbați, Ivan, amantul, și Malina, prietenul, soțul, formând nu atât un clasic triunghi amoros, cât două perspective antagonice. Ivan și cu mine, lumea convergente. Malina și cu mine, pentru că suntem unul, lumea divergente. Aceasta e ecuația cu trei necunoscute pe care, în loc să o rezolve, o complică tot mai mult romanciera austriacă. De la "e imposibil să-i povestesc lui Ivan despre mine, doar Malina știe", la mai nuanțatul "lui Malina îi spun tu și lui Ivan îi spun tot tu", dar aceste două feluri de tu diferă printr-o nuanță insesizabilă, imponderabilă. Pe Ivan l-am cunoscut imediat și n-a mai fost vreme să mă apropie de el făcând conversație, căci îi fusesem încredințată lui, îi revenisem înainte de orice cuvânt. La Malina însă m-am gândit, în schimb, atât de mulți ani încât viața cu el n-a făcut decât să confirme ceea ce trebuia să se petreacă mai de mult. Fără a uita de al treilea bărbat, un tată tiranic și incestuos căruia se consacră un capitol întreg, și până la acest "dar facem noi cumva să rămânem împreună, căci eu am nevoie de viața mea dublă, de viața cu Ivan și de spațiul cu Malina, nu pot trăi acolo unde nu e Ivan, dar la fel de imposibilă e întoarcerea mea acasă dacă Malina nu e prezent". Totul lucrează la pregătirea terenului pentru propoziția finală, cea mai scurtă, dar și cea mai încăpătoare din carte. A fost crimă. Bref, o carte a exceselor, a distorsiunilor și a coșmarurilor trăite nu visate, dar și un roman intens, hipnotic. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău.
Jurnalul de mâine vă propune un interviu cu istoricul Ion Negrei, legat de o dată istorică nefastă pentru destinele Basarabiei. În 2013 se împlinesc 200 de ani de la formarea Arhiepiscopiei Chișinăului și Hotinului, o structură a Bisericii Ortodoxe Ruse. Cu acest prilej, mai multe instituții, inclusiv Institutul Cultural Român Mihai Eminescu de la Chișinău, au anunțat manifestări dedicate acestui eveniment, în pofida faptului că anul trecut, mediul academic, de fapt chiar ICR, a condamnat anexarea Basarabiei. Să cităm din interviul cu Ion Negrei, care argumentează cum s-a ajuns să avem la Chișinău o mitropolie a întregii Moldove, când de fapt Moldova istorică e împărțită în două. Există un demers semnat de Bănulescu Bodoni, prin care se solicită sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse formarea arhiepiscopiei. Acest lucru s-a făcut pentru a se accentua că structura s-a format la cererea populației locale. Bănulescu Bodoni a fost instrumentul regimului țarist. Conform dreptului canonic, este ilegală formarea unei structuri ecleziastice în urma unei cuceriri politice. Nicolae Negru și-a intitulat editorialul Filat și Lupu, lupta pentru supraviețuire. Textul lui Petru Bogatu are un titlu incitant: sex, râs, sis și chis, și se referă la declarația de UNES, prin care Serviciul de Informații și Securitate s-a autosesizat în cazul jurnaliștilor amenințați cu moartea. Vă invit să găsiți în Jurnalul de Mâine și un reportaj de Miseica în Isporeni, un sat în care au rămas aproape numai femei.
A fost Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău. Aici se încheie și ediția de seara a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe internet, la europalibera.org, sau le puteți citi sau asculta pe telefoanele mobile după ce ați descărcat aplicațiile Europei Libere.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.